Počúvate SBS v slovenčine.
Karol Duchoň takto krásne spieval v roku 1976 v časoch tvrdého socializmu, ktorého krutosti nevyhovovali ani pánovi Borisovi Gašparovi, na ktorého dnes spomíname vo vysielaní. Z tej krásnej slovenskej doliny ušiel do slobodného sveta. Ja som ho dlhšie stretávala v slovenskom kostole v Lidkombe a vedela som, že je to on, kto ho urobil taký krásny. Krídlový oltár, tak filigransky a precízne vyrezaný, má len málo ktorý kostol v Austrálii. Pán Boris, hoci sa rezbárstvu nevenoval profesionálne, vyrezal aj rajskú záhradu, Betlehem, ukrižovaného Krista, stredovekých bojovníkov, šachovnicu s figurkami a deťom vyrezal aj rozprávkové výjavy. A to všetko výhradne so značkou Slovak. Napriek svojej láske k rodnej hrude, nebolo mu dopriaté prežiť v nej život. A to nie je jediný paradox v jeho príbehu. Ako chlapec chcel byť vojakom, hoci vojenčina samotná ho sklamala. Bol človekom hlbokej viery, ale cirkev to uňho v istom období tiež viac menej prehrávala. Rozprávať sa s ním o živote mi veľa dalo. Pokora a láska, za akou vychovával svoje deti a za akou pristupoval k životu, sa v dnešnom svete už tak často nevidí. Snáď preto, že prežil hrôzy, o akých sa nám mladším nemôže ani len snívať? Možno. Narodil sa 3. októbra 1930 v Bratislave ako syn vládneho úradníka a neskôršieho šéfa propagandy prvého slovenského štátu Tida Gašpara. Keď mal 9 rokov, začala sa druhá svetová vojna. Po jej skončení bol uväznený za pokus o útek za hranice. No a o pár rokov neskôr narukoval medzi už spomínaných PTPákov z Ostravy. A tam sa začala písať kapitola jeho života, ktorá dostala názov Zahraničný Slovák. Takto mi o tom všetkom rozprával.
Tak život bol vždy lepší predtým.
Keď sa začala druhá svetová vojna, vy ste mali 9 rokov. Pamätáte si to vtedy? Mali ste, ako chlapec, predpokladám, že každý chlapec túži byť vojakom. Mali ste nejaké ideály? Mali ste predstavu o tom, čo sa deje?
No tak pravda, že len to som rozmýšľal. A som si kreslil lietadlá, tanky a diela. No ale tak to všetko pošlo.
Boli to časy, kedy chlapci chceli byť vojakmi a dievčatá gazdinkami v domácnosti? Bolo to tak vtedy?
Áno, celkom tak.
Vy ste potom zo základnej školy začali študovať, typujem, nejakú vyššiu školu?
Gymnázium.
Gymnázium, aha. A ako došlo k vášmu rukovaniu? Ako ste sa vy teda k tej skutočnej vysnívanej vojne, hoci ona potom nakoniec ukázalo sa, nebola vysnívaná, ale ako ste sa k tomu dostali?
No, ja som chcel utiecť a dostať sa do francúzskej legie. No ale to vtedy som mal len 16 rokov. To bolo už blízko konca vojny. Uh-huh. A samozrejme tam mňa chytili na hranici a my sme bývali v Nitre vtedy, v tom čase. V Bratislave bolo nedobre. Ale potom, keď ma chytili tam v Čechách, tak ma zavreli, ale Beneš sa vzdal a prišiel Kotwald a dával amnestiu, alebo ako sa to volá.
Nakoniec prišiel ten váš povolávací rozkaz a tá vysnívaná vojna v úvodzovkách sa stala skutočnosťou. Veľmi skoro ste si uvedomili, že to nie je to, o čom ste snívali a čo ste si predstavovali ako chlapec, že budete bojovať za národ.
Mali sme tam takzvaného politického, neviem, či bol poručík, alebo nadporučík. A rozprával jedno ráno, že vy tady nejste na žádný čas. Vy tady budete, dokud se nepřeškolíte. A vedľa mňa sedel Láco Macečka a ten povedal, že ja sa nechcem preškoliť. Ja hovorím, ani ja nie. A hovorím, čo tu robíme, poďme zmiznúť. Ja som súhlasil.
Ale aby sme nepredbiehali, pretože ešte v našom rozhovore nebolo spomenuté, že miestom, kde ste pôsobili na tej vojne, boli vlastne uholné bane. Vy ste boli medzi PTPákmi. PTP my, mladší, poznajú iba z tej satirickej komédie o čiernych barónoch, ktorá vyšla a na ktorej sme sa s chuti zasmiali na prázdnote mozgov a na absolútnej absurdnosti tej situácie a tých okolností, v ktorých sa tí nevinní chlapci vyskytli. Ale keď si rozoberieme skrátku PTP, je to pomocný
technický prápor? V čom bol pomocný, v čom bol technický, keď to môžete nám, mladšej generácii, opísať?
Neboli priami vojaci. To boli len tí, čo museli robiť, čo sa im povie. My sme mali poručíka, ale on bol Slovák z Nitry. Ale ja som ho nepočul počuť jedno slovenské slovo, len česky. Ale som si myslel, lepšie, aspoň sa nehambím. No a tak veci boli také, že kdokoľvek tam bol, videl, že to je krivé. Ale nikto sa neopovažil nič.
A vy ste boli v šachtách dolu, v uholných baniach?
Väčšinou času, hej. Ale oni napríklad nemali šoférov. Tak jeden deň, keď sme prišli robiť, povedali, že kto je tu šofér? No a hneď každý si myslel, že tu bude nejaká vyžierka. Tak hneď ruky sa zdvihli. No ale to, kto má vodičák? Kto má ale ten vodičák so sebou? Tak ja som bol jediný. To bol, vyťahol som značku, pozerali sa na to. A ja som mal pre auta, ale bolo aj na lokomotív. To sa im páčilo, tak sme išli miesto do bane, sme išli na tú haldu. Tak tam by bolo dobre bývalo, keby nebola zima. Taká zima, že ja som mal všetky možné veci, čo som mohol na seba navliecť, ale to ten severák, to cez mňa prešlo. A
ako dlho ste tam vydržali? Už ste spomenuli, že ste teda odišli, že ste utiekli, zbehli, tak sa to vo vojenskej terminológii hovorí.
No, bolo asi čosi vyše 3 mesiace.
Môžete mi povedať, ako ste prežívali ten útek? Nie je pre slušného človeka jednoduché ísť proti zákonu, akokoľvek absurdný ten zákon môže byť. Ako ste prežívali to, že ste utekali cez lesy? Nemohli ste sa ukázať v podstate ani slušným ľuďom na dedinách, pretože tí už o vás zrejme vedeli a boli by vás udali, aspoň teda tak ste si mohli myslieť.
No takže tam údajne nás bolo 18 000, no ale utekalo odtiaľ denne niekoľko ľudí, teda vojakov. Ale na druhý deň ho chytili buď u frajerky, alebo u mamky. Tak ja som povedal to Lácovi, ideme peši. Pozrel som sa tam, jeden Frantík mal na stene mapu republiky. Som sa pozrel na to a ísť na Slovensko bolo presne na juh. Boli by sme sa dostali na Lysú horu. No aj tak sme to urobili. To bolo ďaleko. Ja som nikdy tam nepochodoval tak, ale sme sa ponáhľali.
Išli ste iba v noci alebo aj cez deň?
Cez deň tiež.
Ako dlho ste putovali? Bola už jar, keď ste prišli?
Bola zima, no ale my sme sa dostali až do Bratislavy. A ja som nechcel ísť k našim. Mama a sestry, oni bývali u jedného slovenského maliara, Kováčika. Tak sme tam boli, ale nie dlho. Pár dní, lebo sme sa báli, že sa prídu pozerať.
Vo svojich zápiskoch, ktoré som si s takou radosťou čítala, pretože napriek tomu, že to boli ťažké časy, veľmi dobre sa to číta, veľmi pekne píšete. Ste opisovali, ako ste sa v tom lese napríklad živili, že hoci máte veľmi rád zvieratka, museli ste si zabiť srnku, aby ste nezomreli hladom. Našli ste osamelú chatrč, v ktorej ste v noci prespali. Počuli ste rôzne zvuky, neboli ste si istí, či sa niekto do tej chatrče vracia. Všetko ste museli nechať v takom pôvodnom stave, v akom ste to večer našli, aby ste po sebe nenechali stopy, povedzme. To sú veľmi zaujímavé čítanie.
Ja nemohol som žiadny problém to písať, lebo to je tak, ako som to videl. To mi nikto nehovoril, alebo čo. Ja som vedel, že nesmieme, aby nás niekto našiel. Keď sme boli štvrtý deň v Bratislave, tak sestra sa so mnou stretla na cintoríne a ona mi hovorila, že Mišák, čo má v Bratislave cukráreň, on bol v tom istom úseku pracoval, že ja. A neviem, niekto mu zomrel, alebo čo, dali mu nejaké dni, mohol tam cestovať. A jeho sestra sa poznala s mojou sestrou. tá malá dedina Bratislava. A sestra mi hovorila, že Mišáková mi povedala, že ste utiekli a že vás hľadali celý týždeň v pani, lebo oni si mysleli, že ste zablúdili. Lebo tam bolo staré chodby, sa nezaplňovali. Kedy sa to rozprávalo, lebo to sa malo tak robiť. Ale oni len chceli uhlie. Takže oni si ešte stále mysleli, že my sme tam. Normálne by boli išli, alebo mali ísť k tým bodom, čo som predtým spomínal. Matke, farajerke a tak ďalej.
Pán Božko mal nad vami ochrannú ruku vtedy. Niekto chcel, aby ste mali možnosť utiec, aby po vás nikto nešiel.
Pán Božko, určite, že?
A ako to bolo napríklad s tou vierou, keď už hovoríme o tomto?
No ja som nebol veľmi, som bol pro celú cirkev, ja som bol nasratý na nich, lebo vtedy sa pchali červeným po cukne a nič sa nerobilo. My sme si mysleli, ako mladí ľudia, že teraz sa bude rovnať niečo, nie? Nič sa nerovnalo, tak nikto nebol spokojný.
Už sme teda v Bratislave, dostali ste sa z tých baní do Bratislavy, hovorili ste dokonca so sestrou, ale nechceli ste, predpokladám, dať celú rodinu do zlej situácie, ohroziť ich. Takže ste museli putovať ďalej. Kam ste z Bratislavy potom odchádzali a ako?
Sestra jedna bola vydatá za Maďara a on jej pomáhal. A povedal nám, aby sme išli, že on má jedného nadporučíka z hraničnej stráže, že nám povie, čo máme robiť. Mne sa to veľmi nelúbilo, lebo to je, mohol to byť aj rovný krok do blata. No ale tak som si povedal, že ak sa mi to podarí, tak spravím kaplnu k Panne Márii. No a to bol Francúz, ten dôstojník. A ten mi to nakreslil, že kade treba ísť a v akom čase. A sme prešli tady.
V Rakúsku mali niekoľko kontaktov. Niektoré ich neprijali, ale cez niektoré sa dostali ďalej. Až na americký konzulát vo Viedni, kde im zázrakom otvorili dvere, hoci bola sobota, voľný deň.
A sme prišli tam až ku dverám a boli zamknuté. A už policajt rakúsky išiel hore cestou. A hovorím, Laco, držme sa tej kľuky, aj čo budú líšky lietať. No ale niekto otvoril znútra dvere a stiahol nás dnu. Tak bolo prichystané na to akoby. Ale my sme boli hladní. To nám nechceli jesť. Povedali, že my vás zavežeme na jedno miesto, kde budete môcť prenocovať a všetko. A tam dostanete aj jedlo. Boli sme tam asi týždeň a potom nás zaviezli do utečeneckého tábora. A tam už boli všelijakí Slováci. A kto sa mohol, sa prihlásil do Spojených štátov alebo do Južnej Ameriky. Tam bolo ešte dobre, že oni učili španielsky. Tak ja som sa tiež prihlásil na to. Boli sme tam nejaký týždeň a ten chlapík, čo to vyučoval, v Bavorsku si našiel miesto učenia. A on odporúčal, že si mu zavolali tam do tej kancelárie a tá pani mi to povedala, že ma potrebujú tam. Uh-huh. Ja som to nechcel veriť.
Zo žiaka sa stal učiteľ španielčiny.
Ja som povedal, že ale ja neviem španielsky. My nechcem, aby si vedel španielsky, ale tu máš knihy a uč ich tie knihy. A prihlásilo sa dosť ľudí, a to už to bol veľký pán vtedy, lebo som dostával plat. To bolo dobré. Tak dva týždne, keď som tam bol, už prišla tá pani, čo to organizovala a povedala, že mám tu mladých pánov, ktorí chceli povedať, že ako to vyučovať. Som sa nalakal, že čo sa bude robiť. Lebo som si nemyslel, že viem toho veľa. No tak prišli dvaja páni s ňou a zostali celú hodinu. A potom mi gratulovali, že ako dobre to ide. Thank you.
Strastiplná cesta Borisa Gašpara za slobodou viedla z Ostravy do Viedne, odtiaľ do utečeneckého tábora v rakúskom Velsi, až do Španielska, kde začal študovať dejiny umenia na univerzite v Madride a kde sa aj zoznámil so svojou budúcou manželkou Carmen. Ani to však nebolo miesto, kde by si dokázal predstaviť život.
No páčilo, hej, ale z čoho by sme žili? Tam nebolo robota. Každý bol doktor alebo niečo. Robotníkov mali dosť.
Takže ste išli za robotou a vybrali ste si Austráliu. Nechceli ste ísť do Ameriky?
Do Ameriky nie, ja som nemohol pristať. Nebolo to ľahko ísť nikde. Ale možnosť bola taká, Spojené štáty alebo Južná Amerika. A Južná Amerika, to sa mi tiež veľmi nepáčilo, lebo tam boli také kvázi červené
smahy.
Áno. V Španielsku tam bol jeden chlapec, oni robili medicínu a oni prišli z Austrálie. A mimo toho jeden môj strýko, mamin brat, ten cez prvú svetovú vojnu bol zajatec v Austrálii a rozprával to o tom, že aké veci sú tam. Tak som sa toľko neobával.
Ako ste cestovali do Austrálie?
Loďou, mesiac. A narodila sa nám dcéra.
Na lodi?
Na lodi. A prišli sme do toho Melbourneu a tam lietali líšky a všetko. Takú búrku som nevidel. Naozaj. To bolo niečo strašného. 3 dní tak pršalo. Voda stála 3 dní v prístave tam. No, tak som išiel za toho peňažného dôstojníka, čo vybavoval takéto veci. Ja som sa ho pýtal, že koľko musím zaplatiť, keď budem chcieť odtiaľto ísť do Sydney. A on pozeral a povedal, že 5 funtov, to nebolo skoro nič. Tak som mu to hneď zaplatil a sme išli. A prišli sme sem a krásne slniečko svietilo a bolo teplúčko, lebo to bola biblická tá búrka, čo tam bola. A Carmen povedala, že toto je to miesto, kde budeme žiť. Odtedy sme tu.
Mladá rodina Gašparovcov prišla do Sydney v roku 1956 a hoci ani tu život nebol najjednoduchší, bol slobodný. Borisová umelecká dušička mohla rásť, tvoriť a tešiť nielen rodinu, ale aj ostatných Slovákov. Cez týždeň pracoval, najskôr ako umývač okien, potom manažer v chemickej firme a napokon knihovník v univerzitnej knižnici, no a po víkendoch vyrezával, deťom urobil bábkové divadlo a napísal im aj knihu, ktorú dokonca sám aj ilustroval. Nazval ju O otcoch pre synov a zhrňa v nej rodinnú históriu Gašparovcov od toho prvého v roku 1720. Vážený potomok, píše doslova Boris, kladiem ti na srdce povinnosť vždy stálu, príkazy zachovávať pánovi na chválu. Cti si svojich dedov i otca a matku, aby si mal cestu života vždy hladkú. Kto dedov spomienku vždy na srdci máva, toho pán Boh požehnáva. Nezabúdaj teda na dedičstvo svoje, na cudzie nesiahaj a chráň, čo je tvoje. Dali mi meno Boris, pokračuje v inej kapitole. Na znamenie, že sa musím boriť za svoje spasenie. Ja som v Borisovi spoznala múdreho a citlivého človeka, ktorý vie byť vtipný, ale i vážny. Umeleckú dušičku, ktorá si nadovšetko ctí naše národné tradície a kultúrne dedičstvo a ktorej talent máme možnosť obdivovať aj my ostatní. V slovenskom kostole svätých Cyrila a Metoda v Lidkombe, ktorý je akoby jeho umeleckým dieťaťom. Mimochodom, miniatúru hlavného oltára daroval niekdajšiemu pápežovi Jánovi Pavlovi II. Pri jeho prvej návšteve Austrálie ako dar od austrálskych Slovákov. Bohatý na skutočné hodnoty a zároveň taký skromný. Deťom o sebe napísal. Náturou, že vraj treba byť hrdý, a k sebe samému ostrý a tvrdý. Na kritiky tu však nie je to miesta dosti, veď ich zrobia iní, keď ja zložím kosti.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.